كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسريبا خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים תעשו גם בשמם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. بين تايم لآخر نفيلت مشتار أسد هم مشتارها إسرائيلي هشميد أت كل هاي خولوت هتزفائيوت شل سوريا بهفت ساسوت شنمشخو كما يميم هش إلهي ما هن متروتاف شل هم مشتارها إسرائيلي بهت كفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نجد إزوريم شونيم بسوريا نرأي كي هم تراه خشوفا بيوتير شل هم مشتارها إسرائيلي هي لخبوش ششتاخيم من سوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم من سوريا لأخر نفيلت أسد خوتير لسبيخ خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بمتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسي لتصور بخد وخسر بتاخون بكيرف توشوه هإزوريم هموتكافيم كخ شهم يقالتسو لعزوف ات هإزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعات خشودوت إلو نقلتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون مطران وصيفت شل همشتارها إسرائيلي هي لمنوع مهم ممشلاها سوريتها خدشا لهكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عطسما عد كان توخ نتشافو مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست شي شومعيم نوتصار بمخليكة هالتكشورت شل إيران راديو متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصوع تام بأتار إيران راديو وغم برشاتوت خبراتيوت بإمتصاوت كشور إيران راديو آي آر بفارق زي ندون بنسبوت شيهوفيلو لهفعته شل انتفاضة الأقصى وخين ببقولوت شل همشتارها إسرائيلي لهدك أوديو تير ات معركة تشليتا شلو على هام هفلسطيني هبارك الشيني شل هبودكاست نوار غانوف خوكير ات كشير هبوليتي هخيفراتي شياتسرو هاي إسرائيليم متصاف شي بسوفو شل دافار شوفير ات سبلانو تام شل هفلسطينم وموفيل لانتفاضة عمزوت هاي إسرائيليم مبتسايم دكوي قادول عوديو تير نجد هفلسطينم هتستارفو إلينو لبركشيني شل يلدوت أو نوار غانوف بسبتمبر شنة 2000 همساو متان همديني بين إسرائيل لفلسطين نمشخ بمعقال إن سوفي شل مشبير في كيباون هفلسطينم خايو خييم كاشيم وميتيشيم خييم شي لفو بلخطسيم يوم يوميين بلتي نسباليم مخصوميم ومساعوت لهفكارات كركعوت شل فلسطينم وهفيخات اوتام لهتنخليوت إسرائيليوت شي نفنوت بمهيروت هم كيفوت آريم فلسطينيوت لفسوف هتكوميموت جدولة مشخاءت تسومات هالليف شل هاولام ب29 سبتمبر شنة 2000 هم مارد شل هامها فلسطيني نكرا ها انتفاضة هشنية كوخوت إسرائيليم راتسخو كما مفجينيم فلسطينم بمسجد الأقصى بير هكودش هاموتيم نمشخو بقداها معرافيت أوفر تسوعة عزة توخ شنه شلوشا شافوات هاي إسرائيليم هارقو كما مئوت فلسطينم وفاتسو كما ألافيم هايو سبكسليوت ربوت لجبه سبت هيتكوميموت هفلسطين تهزو هم مخنا جم انتفاضة الأقصى لماشال سيورو هشانوي بمخلوكت شل روش ممشيلة إسرائيل رائل شارون بمسجد الأقصى هالسيور ها بروفاكاتيفي شل رائل شارون بأتار هداتي هالمسلمي هكادوش بيوتير هخيس وهرجيس ات هفلسطينم للو سافيك أفال هالنوسيه زي يخد عم هشانيم هأروكوت شل دكوي على يديه إسرائيليم هيا كمون تسوط شي هتسيت اتها بايت أو خفيت هافكا شارون دكا اتها تكوميموت شل هعمها فلسطيني عود لفنها انتفاضة هشنية عم هسبير زي تسمسومها انتفاضة لروع مسويام نوفيع مكرياش قويا شل هستوريا هفلسطينت او مخصور هفنا هالسباها أميتيت لانتفاضة سبتمبر البايم عمو كايوتير مبكورش المنهيج إسرائيلي سانو بأتر كادوش داتي مسلمي. هالسبوت لهتكم ميوت شلها عمها فلسطيني خيافوت لهمتها بكبوش وفكزيلا شل أدموت فلسطينيوت. هالستوريا هم متمشيخت شل هفكات هكركعوت هي هالشورش شل كل هتكم ميوت شلها عمها فلسطيني. إسرائيل نكتا باستراتيجيوت كفولوت وعينوت شل شالوم وأليموت. هي راتستا لهودي على العالم شه فلسطينم داخو اتهتساعتها شالوم وهولخيم بدارخها أليموت. بعد شي هم تراها أكاريت شل إسرائيل بمسخاكها شالوم هزي هايتا لشلوت بأدما بمش أبيم وفكل كلا مبلي له تخشيف بأخرايوت كل شيهي كلا بيها أخلوسيا هفلسطينت هم متقوررت بايزور. بهم شيخ نفخان ات هشلبيم هشونيم شل هتبتخوتا شل معرخة هشليتا هي إسرائيليت بعامها فلسطيني مشنة 1967 وعد هشانيم هباوت. هتبتخوت شهت رخشا مي هتعرفوت تصفائي تيشيرا لشليتا مراخوك عتم هخلطوت هسكيم أوسلو. هخلطوت شي أمروت شي مدينة فلسطينت بعلة شليتا عتسميت تكاخ أخرايوت عالخيه هيوم يوميم شلها فلسطينم أفال بمتسيوت هي نشعرت تلويا لخلوتين بممشيلة إسرائيل. رجا شخادة عريخ دين فلسطيني يادوع وفاعيل سخويوت آدم سبيك نتوخ مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل. رجا شخادة هكيمة تخاد مئرغوني سخويوت آدم هفلسطينم هريشونيم شنكرا الخق. هو سافور شهشليتا شل إسرائيل بشتاخيم هكفوشيم هتبتخا بأربعاش لبيم أكاريم مشنة 1977 وعد هيوم. كي توتساء مكخ هيفيقو هي إسرائيليم ات هشتاخيم هكفوشيم لشليتا تام هم مخلطت بأربعة هشلبيم هلالو. عدك دي كخ شهم هخريخو ات هفلسطينيم لخيوت بمركازيم تصفوفيم ومفراديم. مركازيها أخلوسيا هفلسطينت هفردو علي دي هتنخلويوت يهوديوت أخفيشي كتصور إسرائيليم. سيخوت هشالوم نمشخو بشانيم شل آخرها ختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1993 أفال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو اتكتصف بنياتان لهتنخلويوت. بنياتها هتنخلويوت هاي إسرائيليوت هتكدما بقداها معرفي تقدي لهفريد بين مركزي أخلوسيا فلسطينيين لشلوت بتنوعة ولمنوعة هتسميخة هتفعيد شل عارين فلسطينيوت. مشنة 1944 وعد هايوم قاد لا أخلوسية هاي شوفيم هاي يهوديين بي شفعة. هبيت نوساف شل هسكمي أوسلو هاي بنيات كفيشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هاتنخليوت يهوديوت وعاري إسرائيل. هتنوعا بكفيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لإسرائيليم. هفديل بتسيفع شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير. كموخين نأسرا بنية فلسطينت بتفخ شل 50 مترين مهكفيش هماهير. بهكفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالل يوتر مئوت كيلومتريم شل كفيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو. بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين عاليدي راشيوت هاتصفا هاي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل. بمشيخ يوتير معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بين هكذا معرفيت لرتسوعة عزة. بنوصف لشيتات هماتصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت. هاي السور شي لأخر مكان على شليخات صخورات لتوخ هاي زور أو هاخوطسة ممنو هارس اتهكلكلاها فلسطينت. كاخ شنتان ليبه صخورات فلسطينيوت ركمي إسرائيل قول يتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل. لمعسى سخر فلسطيني إميتي عم دينوت أخيروت هو بلتي إفشاري. بكرا زو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان فيقالوي لمداي. هكاسف هو قام مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقوخاخيم. إسرائيل جافتا مسيم بعتما فيشلما أوتام لراشوتها فلسطينت مدة خودش. أم إسرائيل من التاكتة تكاسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينت تكا ناس لمشبير فنانسي قادول. هم مشبير هزي آخاز براشوتها فلسطينت كبار متخلتها انتفاضة هشنية. بنصف لخول إلا إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم. عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم. لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة. كخ شروفها فلسطينم هيو متخط لكاف هاوني. ما شي شامعتم زي أولامام شلها فلسطينم. هاولام هاوملال شي اتصروها إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام. كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو. لما شال بين تايم متصابام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم. بكيديم إسرائيليم ممشيخيم هيوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكات كلها فلسطينم. مدينيوت هعنيشا هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصوراها أخزاريت في هأليما بيوتير شله. هتكفاش الهتصفاها إسرائيلي علي زوري ميغوريم إزراخييم وهيرك شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هين بين هبولوت هلالو. روش ممشيلة إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة ميقود بأربعة بمارتس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خييفت لفقوع بفلسطينم كاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كاخشهم مرجيشيم اتهكيف. إسرائيل تعنا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت همزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان. أفال هم تسيقوت مرأة ماشي هو أخير. لدقما بشنة ألباي مشتايم روف مكره مافت شلي لاديم هترخشو بمتصافيم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة. كل هأديوت متصبيعات عالكخ شهر تصيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هيا اموت مزيان. هسنيف هفلسطيني شلها هجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتصخ يلاديم بشنة الباين مشتايم. هم لكخو دوغماوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم. هتصفاهي إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هاتونيم هجدولين بإسرائيل بانجليت ودووخة ايدة رئية. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורי מגורים עם הטנקים והמסוקים שלהם. המצאי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. סוג נוסף של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נכלאו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם אם יראו אותם ברחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר. חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סלמן נאטור, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה כואבת בזמן שהמתין לאישורו באחד המחסומים. הבחין באמבולנס שנסע לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצבירה נפסקה. סלמן נאטור, לאחר בירור, מגלה שהמטופל מת בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הרסנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים, תוך מספר חודשים, מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית. מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, שציין על כך שהמשטר הכובש אינו יכול לסחוט את הפלסטינים באמצעות פעולות פליליות כמו מצור והרעבה של העם הפלסטיני, אמר כי נשק ההתקוממות אינו ניתן למשא ומתן ואי אפשר לסחור בו, וניתן לשחרר אסירים ציונים רק באמצעות הסכם. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש ולשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה. סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סמי אבו זוהרי כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהרי הדגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר לדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסע ומתן. بهکشر زه عروض شتم اسرائیل هی اسرائیلی دویخ که اسرائیل تخدش تدکیفوت بر رسوات عزه ام لا یسگ هسکم ام تنوات خماس لشخرور اسیریم اسرائیلیم تو خسره یامیم. منزنیمی کریم بمکبیل لأیوم همشتار های اسرائیلی هودیا خازم کاسم دوور تنوعات های کمیموت های اسلامی تا فلسطین خماس بهت سارا که اشلن کت کل تصاد لمان آتید عز بمتصاوت هسکیم لأومی وخی هتنوعا لوت افشر لأفکو اخزار لهتعرف هت سارا زو پرسما بمتصاف بو نعرخا بمترایم بزگت خیروم شل راشم دینوت عربیوت تخت هکوترت پزگت فلسطین و راشه هم دینات عربیم هدگیشو ات هت نگدوتام لأکیرا هکفویا شلها فلسطینم و ات تمیخاتام بشکوم رتصوات عزه و ات خشیووت شمور عزه و هگدهم عربیت تخت ربانوت مؤخدت املاعه بهکشر زه هجهاد اسلامی ها فلسطینی ها دیع که توخن ها تصراها سوفیت شل بزگت ها خیروم ها عربیت شل راشه مدینات عراف بکاهیر خیووی اف بد بود هدگیش که هخلطات ایلو اینان آنوت لادگاریم شه همشتار ها تسیونی و ارتصوت هبریت هتیلو عال هام ها فلسطینی و عال همدت مدینات عراف عاد کن توخنی تشوه.